cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Po 5 mesiacoch tajného vyučovania jedno z mojich detí, volalo sa Editka, milučké dieťa s čiernymi kučerami, ma vo všetkej nevinnosti prezradilo. Učila som deti dve veci. Po prvé, nesmiete nikomu povedať, že vás učím náboženstvo. A po druhé, nesmiete klamať. Avšak tieto dve veci nešli v detskej hlavičke dohromady. Jedného dňa sa Kornel v štátnej škole opýtal Editky, či pôjde na prvé sväté príjmanie. Áno, povedal môj malý miláčik, pôjdem, ale nie s vami. Lebo aj Kornel mal v tom čase ísť s deťmi na prvé sväté príjmanie. Ja pôjdem so sestričkou. So sestričkou? Zadivil sa Kornel. A čo ty máš spoločné so sestričkou? Sestrička, hovorí malá Editka, tá nás pripravuje na prvé sväté príjmanie. A tak mi Kornel odkázal na lístku. Nemiešajte sa mi do roboty. To je moja robota a nie vaša. Ak sa mi budete miešať do roboty, udám vás. A podpísal sa Kornel, úradný učiteľ náboženstva. Musela som teda prestať tajne učiť náboženstvo. Bolo dobre, že jeden kňaz zašiel za Kornelom a dohovoril mu, aby ma neudával. Editka bola z toho nešťastná a plakala. Sestrička, fňukala predo mnou, keď ja nesmiem klamať. Druhé deti jej vyčítali, že to prezradila, ale ja som im povedala, nechajte ju. Editka urobila správne. Lepšie je necigániť. Neplač, Editka, nič zlé si nespravila. Ale od toho času som pracovala iba v nemocnici. Chudá Kornel, matky mi vraveli, že chodí za nimi a ponosuje sa im, koľko má teraz roboty a starostí, koľko zodpovednosti, keď musí učiť toľké triedy. Všetko je na mne, vravel dôležito. Potom ľútostivo, nehľadiac na ten golierik, čo nosil, žobronil od nich peniaze, aby mohol doštudovať za kňaza. Matky mi rozprávali aj o tom, ako na Stalinove či Leninove narodeniny prišiel počas hodiny náboženstva do triedy súdruh inšpektor, ktorý čítal deťom Stalinov či Leninov životopis a Kornel v tom svojom golieriku sedel v prvej lavici. Prikyvoval hlavou, uškrňal sa a tlieskal ako opica, chudák Kornel. Neskôr som sa dozvedela, že Kornel učil náboženstvo až do roku 1953, keď vyliali aj jeho. V septembri 1953 súdruhovia vydali nariadenie, podľa ktorého sa ruší vyučovanie náboženstva na školách. Týkalo sa to aj takého, aké produkoval Kornel. A náboženstvo sa odteraz malo učiť iba v kostoloch. Nech Boh odpustí Kornelovi, bol len nešťastným nástrojom a nevedel, čo činí. Iba o tom som rozmýšľala, čo asi cítil, keď vyhodili aj jeho. Kde je asi teraz? Chodí so zámočníckou debničkou po obývaných kláštoroch a túži potom, aby sa mu prihovorili dajaké sestričky a aby sa mu nikto neposmieval. Takto sa vyrovnávali komunisti s vyučovaním náboženstva. Všetko mali dopredu naplánované. Keď sa pozerám naspäť, vidím, že nikto z nás neveril. A sotva nikto na Slovensku tušil, že si komunisti dovolia proti náboženstvu to, čo si dovolili. Pamätám si na jeden moment krátko po prevzatí moci komunistami, keď mi otec Matej ukázal jeden dokument, ktorý sa týkal štátneho vzdelávacieho programu a ktorý sa mu podarilo získať do rúk. Dokument sa nazýval Ako postupovať ďalej. Hovorilo sa v ňom, že je nevyhnutná reedukácia všetkých rehoľníkov a kňazov, že je potrebné prevychovať ich v občianskom duchu, podriadiť štátu a všetkých, ktorí prejavia neposlušnosť, odstrániť z cesty a potrestať tak, aby ostatní dostali strach a poslušne plnili príkazy strany a vlády. Pamätám si, že som si vtedy myslela, že ide iba o podvrh, že ani komunisti sa neodvážia plánovať podobný postup proti náboženstvu, ktoré má také hlboké korene na Slovensku. Nikto to nepredpokladal. Všetci sme boli slepí. Najväčšou slabosťou našich ľudí vo vzťahu ku komunizmu je, že nikdy nepochopia, kým sa nepresvedčia na vlastnej koži, že komunisti sú naozaj takí, akí sú. Dokonca ani ja, katolíčka reholníčka, som to nechápala a neverila som tomu. Komunisti majú vždy plné ústa dobrôt a sladkých sľubov, vedia ich ozdobiť a ponúknuť ľuďom lepšie ako všetci ostatní. Pravdaže dokumenty typu ako postupovať ďalej neukážu nikomu. Možno je to prejav našej dôvery v dobro ukryté v človeku, že vo svojej dôverčivosti ani len nepredpokladáme, že by za takýmto pekným slovom mohli súdruhovia maskovať iné plány. Až neskôr zistíte, že komunisti vám najprv dali spapať sladkú dobrotu aj s pascou a potom spapali oni vás. A ako obratne, vystupujú súdruhovia na verejnosti. Ak hodnotíme, čo sa stalo, musíme uznať, že so svojím programom postupovali veľmi múdro. Vždy krok za krokom, stupienok po stupienku, príkaz za príkazom. Najprv zakázali náboženstvo vo vyšších triedach, potom zakázali kňazom a reholničkám učiť v štátnych školách. Neskôr im zakázali učiť náboženstvo na všetkých školách vrátane katolíckych a postarali sa, aby ani deti na predškolskom stupni nemohli dostať náboženskú výchovu, pretože nie je nejakého dôvodu, aby sa na tomto stupni spomínalo náboženstvo, veď ak deti vyrastú, neskôr si môžu vybrať hoci ktorý druh náboženstva. Šikovne. Môžu si vybrať potom, keď už boli vychované od útleho veku bez Boha, len na základe programu všade prítomného zaklínadla česť práci? Môžu si vybrať, keď nebudú mať ani šajnu o Bohu? A medzi tým komunisti usilovne pousádzali do väzenia všetkých kňazov, ktorí sa vzopreli, a do fabrík či na polia poslali robotovať všetky sestričky. Po tomto výkone súdruhovia, ktorí majú protirečenia aj vo filozofii veľmi radi a pokladajú ich za nástroj historického rozvoja spoločnosti, sa osmelili povedať. My sa do náboženstva nestarieme. Nám je jedno, či takto učí náboženstvo. Na dôkaz tohto tvrdenia si dokonca dali tlačiť inzeráty v novinách, že príjmu učiteľov náboženstva. Naozaj ohromne premyslené inzeráty v situácii, keď nikoho nenechali učiť. Múdro, odporne, diabolsky prefíkanie. V nemocnici, ktorej som po zanechaní tajného vyučovania náboženstva venovala celý čas, mi chýbalo vyučovanie detí. Spočiatku som sa usilovala robiť tajne, ale potom sa aj to skončilo. Svojím spôsobom práca v nemocnici ma bavila ešte viac, pretože som bola znova medzi sestrami. Bolo ich 74. Už nie je opustená, ako som bývala v škôlke, izolovaná medzi samými súdružkami. A okrem toho som mala na túto nemocnicu krásne spomienky, pretože tu som sa rozhodla vstúpiť do rehole v ten pamätný deň, keď matka predstavená, ktorá tu už dávno nie je, zišla ku mne po schodoch do prijímacej miestnosti a správala sa ku mne tak priateľsky. A keď nie len ona, ale aj všetky sestričky prišli za mnou, rozosmiaté a veselé, bez akéhokoľvek odstupu a upetosti. Ale nadovšetko cenné bolo, že som bola zasa s deťmi, hoci som ich neučila. Iba sem tam som im prepašúvala štipku výchovy počas nemocničného ošetrovania. Prezliekla som sa z čierneho habitu do bieleho ošetrovateľského rúcha tej istej rehole. Chvala Bohu, mohla som byť stále vo svojom rehoľnom obleku. Bývala som v malej izbici s oblokmi na ulicu so sestrou, ktorá mala na starosti práčovňu. Mala som na starosti 9 chorých detí do 14 rokov a starala som sa pri nich o všetko. Krmila som ich, umývala, čistila som im rany a dávala krvnú plazmu. Liečili sa na zápal slepého čreva, zotavovali sa po operáciách prietrží alebo po otrave lúhom a mali sme aj jedno dieťa s tuberkulózou. Jedno 7-ročné dieťa, o ktoré som sa starala, umrelo na leukémiu. Pracovala som dlho do noci a 24 hodín mi niekedy nestačilo. Spávala som 4 až 5 hodín denne, ale aj tak som sa cítila šťastná, že som s deťmi. Všade okolo seba sme videli narastajúce znaky komunistického vplyvu na život našich ľudí. Jedným z hlavných znakov boli tzv. Detské pracovné brigády, ktoré sa pomaly stávali akýmsi osobitným náboženstvom. Komunisti mali predstavu, že každý človek musí pracovať a túto predstavu ustavične vtlkali ľuďom do hlav. Mala som podobný názor, ibaže sme šli na to rozličnými cestami. Keď mali deti 7 rokov, vstupovali do pracovných brigád, ktoré viedli ich učitelia. Deti napríklad chodievali z domu do domu, zbierali odpad, staré fľaše, handry, nakladali to na vlečky alebo na nákladné autá, ktoré chodili za nimi a vozili to do štátnych zberných miest. Aj malé deti mali na sebe modré blúzy, podobné tým, ktoré nosili dospelí mládežníci. Tieto modré blúzy a košele sa stali akousi jednotnou uniformou celej krajiny. Hovorilo sa, že onedlho sa na Slovensku nič iné nebude nosiť, iba modré košele a že celá krajina bude vyzerať ako jedna polepšovňa. Keď deti trochu podrástli, mali okolo 8 až 10 rokov, postúpili hodnostne od zbierania odpadu a starých fliaž vyššie. Vozili ich na pole, kde sa formovali do zástupu a pochodovali zbierať zemiaky, hrozno, mak alebo fazuľu. Niektorým roľníkom a družstevníkom sa to spočiatku nepozdávalo, tvrdili, že detské brigády viac úrody pošliapu, ako pozbierajú, ale zvykli si, pretože pre komunistov bolo vštepovať do detí heslo práci česť dôležitejšie ako sama úroda. Pracovné brigády plnili aj inú úlohu. Ak sa konali v nedeľu, pomáhali vyprázdňovať kostol.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí újsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.